Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Skup je kratica za slovenski konsenz za ustavne pravice. To je pobuda, ki v okviru civilne družbe na avstrijskem Koroškem deluje od poletja. Zakaj je nastala? Kako sodeluje s tremi političnimi organizacijami slovenske manjšine in kaj zahteva oziroma pričakuje od oblasti? O tem so govorili pretekli konec tedna v Tinjah na avstrijskem Koroškem in v današnji oddaji boste slišali posnetek okrogle mize o tej tematiki. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Katoliška akcija Krške škofije in Dom prosvete Sodelitas v Tinjah sta vabila na novoletno srečanje. Sobotni dan, 4. januar, je bil posvečen zgodovini. Govorili so namreč o stoletju od 1920 do 2020 ob novih mejah. Ivo Jevnikar je govoril o Primorski, Vinko Škafar o stoletnici združitve Prekmurja z matično domovino, Štefan Pintar pa o Koroški. Popovdne je bilo posvečeno iniciativi Skup, zvečer so oder zavzeli mladi z glasbo in literaturo, nedelja pa je bila tradicionalno posvečena teološkim temam, predaval je Ivan Štuhec, ki je tudi obhajal sklepno sveto mašo. Jože Kopajnik, rektor doma v Tinjah, je izpostavil, da je za današnji čas in krščanstvo v prihodnosti najbolj potrebno gostoljubje. Mi bomo zdaj prisluhnili posnetku popoldanske okrogle mize skupine Skup, pri kateri so sodelovali Sonja Kert-Vakovnik, Mirko Mesner in Gabriel Hribar. Najprej bo govorila Sonja Kert-Vakovnik, prevajalka za slovenski in nemški jezik, ki je tudi že del časa aktivna v Narodnem svetu koroških Slovencev in je bila tudi predsednica Zbora narodnih predstavnikov, ki je najvišje telo Narodnega sveta koroških Slovencev. Zelo jo zanima delovanje slovenskih organizacij in tudi, kako bo s prihodnostjo leteh.
Koroških Slovencev je vedno manj, slovensko se vedno manj govori, organizacij je tri in se dosti krat ne usklajujejo oziroma ponujajo že samo s tem, da jih je tri, neko možnost vladajočim, da si izbirajo, katera stališča jim pač so v danem trenutku ravno najbolj po volji. Seveda uradna Koroška, uradna Avstrija po izkušnjah v zadnjih desetletjih so, kar se tiče pravic koroških Slovencev, šle vedno tisto pot, ki jim je povzročala najmanj skrbi in jih je stala najmanj denarja. In to seveda ponavadi ni to, kar bi morala država Avstrija in dežela Koroška, kar bi morali izpolniti glede na obstoječo zakonodajo, da ne govorimo o nekih moralnih zavezah. Skup, to je poskus prebuditve civilne družbe med koroškimi Slovenci, ki je v zadnjih letih zaspala. Mi smo ugotovili, da se naše težnje, naši problemi vedno manj pojavljajo v javnih medijih, v uradnih diskurzih in vse to, kar organizacije transportirajo, nekako zapraši nekje v uradniških predalih in ne pride več do nobenih konkretnih rešitev oziroma smo v zadnjih letih imeli celo pojave, da so se nam pravice, ki so bile že dane, celo spet odrekle. Deloma tudi s pomočjo nas samih in določenih proponentov v naši srednji in nekako smo dobili občutek, da s tem načinom nastopanja ne pridemo več naprej. Mi smo, če pogledamo leto 1920, ko nas je bilo okoli 90% na dvojezičnem ozemlju Koroške, Slovencev, slovensko govorečih ljudi, danes, ko nas je še mogoče 2% v številkah 13.000 koroških Slovencev, ki smo jih našteli v letu 2011 pri zadnjem ljudskem štetju. In to smo vzeli za povod in tudi za neko izhodišče, o katerem se moramo pogovoriti in ki enostavno ne kaže na to, da bi bilo, da bi bile stvari v preteklih desetletjih šle tako prav, kot bi morali. Mi imamo, mi imamo strani deželnih in zveznih oblasti veliko obljub, tudi ulitih v zakonska besedila, ki še danes niso izpolnjena. Danes, ko pravzaprav slišimo vse povsod, da je ozračje tako dobro, da imamo prijav k dvojezičnemu pouku vedno več, da pravzaprav do konfliktnih situacij ne prihaja več, imamo po drugi strani pa v konkretnih, na konkretnih področjih velike težave. V našem memorandumu smo nanizali nekaj točk, ki res čakajo rešitve in ki so pravzaprav zelo pereče in kažejo na, na današnje nastanje, ki ne ustreza niti obstoječim zakonskim predpisom. To na področju izobraževanja imamo naprimer je Koroška deželna vlada v lanskem letu pripravila en zakon o otroških vrtcih. Vemo, da nas čaka zdaj tudi obvezno leto v vrtcu ali pa celo dve leti. To je bi subsumirali pod elementarni pouk, ki pripada koroškim Slovencem tudi v slovenščini. In v tistem zakonu, ki, je, ki se pripravlja, slovenski vrtec ali pa dvojezična izobrazba v vrtcu sploh ni omenjena. Šolski sistem je tudi tak, mi imamo v, pri vstopanju v šolo, se pravi otroci, ki so 6 let stari in prihajajo v šolo, skoraj 50% prijav k dvojezičnemu pouku. Temu, to je seveda zelo razveseljivo. Jezikovni output, tako rekoč tisto znanje, ki se ga otroci v šoli pridobijo, pa je zelo slabo in se deloma oziroma sploh pravzaprav tudi ne ocenjuje oziroma ni nobenih standardov, koliko znanja mora imeti en otrok, ki prihaja iz ljudske šole, koliko naj bi govoril slovensko. In če, če potem na koncu učenja 4 let zna dobrodan in srečno, je to gotovo zelo malo. Poleg tega tudi nimamo možnosti, da se ti otroci v celoti izobražujejo naprej potem v slovenskem jeziku in v otroci z 10 leti potem v tem segmentu je potem pa le 13% še, ki so prijavljeni k slovenskemu pouku, deloma zato, ker nimajo več interesa, deloma pa predvsem tudi zato, ker niti nimajo več možnosti, ker se v nadaljevalnih šolah slovenščina ne ponuja več. Potem imamo veliko gradbišče pri uradnem jeziku. Uradni jezik je po naši oceni zelo pomemben, saj je tudi ena možnost, da se prvič sami jezikovno izobražujemo, da na dvojezičnih občinah živimo dvojezičnost, da se lahko preprosti človek z slovensko pogovarja z uradniki in dobi tudi kak slovenski odgovor pisne narave. Nimamo nobenih zaposlenih na občinah, ki bi morali znati tudi slovensko. Niti ni to predvideno, da bi v dvojezičnih občinah sploh bil kader, ki slovensko govori. V Škocjanu, na primer, smo zdaj, je pred nekaj leti šla zadnja uradnica, ki je še govorila slovensko v pokoj in se razpis sploh ni oziral na to, da bi pač sploh navedel kot kvalifikacijo tudi dvojezičnost. In kljub temu, da je bila ena gospa oziroma sta bila ena zelo kvalificirana gospa prijavljena, je dobila mesto ena druga, ki ni znala slovensko. Se pravi, to ozračje, ki ne bi bilo tako dobro in o katerem je govoril potem pravzaprav tudi memorandum iz leta 2011, s katerim smo nekako uredili z našega vidika za enkrat dvojezično topografijo predvsem. in ki je omogočal oziroma po katerem se je govorilo, da bo potem ozračje, da se bo prebil nek zid in da bo ozračje tako dobro, da se lahko potem na osnovi, na prostovoljni bazi lahko spet malo sproščeno diha in uveljavlja tudi še več. To se od tega trenutka naprej niti v najmanjših odtenkih ni kazalo, če mal izvzamem občino Pliber, kjer so se postavili, se mi zdi, 4 kaži poti prostovoljno, še tudi dvojezično. Glede na vso to situacijo smo si mislili, da naše politične organizacije, ki tako težko očitno prodrejo z svojimi zahtevami pri pristojnih organih, potrebuje eno podporo. Podporo, ki naj bi jo dobili v obliki civilne družbe. Civilna družba, to smo pa mi vsi. Vsi, ki se nekako skrbimo za to, da bi naše težnje uveljavili v javnem prostoru tako, kot je treba in da bi uveljavili tudi, da bi pripomogli enostavno najprej zakonskim določilom do prodora in drugič pa tudi, da bi opomnili državo Avstrijo in deželo Koroško na njihove moralne in zakonske obveze. Konsenz, temu bi še jaz zaključno povedala nekaj. Zavestno smo izbrali ime Slovenski konsenz za ustavne pravice, ker mislimo, da je vsak zakon, ki je bil sprejet, že seveda en konsenz. In koroške Slovence pa matra ta konsenz in se jim tako rekoč vedno prigovarja, da je treba še vedno še kak konsenz, pa od konsenza, od konsenz in tako naprej. Tako da smo pravzaprav že čisto zmedeni, kaj to pravzaprav pomeni. In mislimo, da se moramo mi zavesti, da je naš konsenz, da so naš konsenz ustavne pravice. Ustava je največji konsenz, največji možni konsenz, ki ga premore ena skupnost, državna skupnost in mi smo del državne skupnosti Avstrije, pomeni, da smo mi zavezani ustavnemu konsenzu. Ne smemo pozabiti. Vse, kar se pod tem konsenzu dogaja, je mogoče le en korak v trenutku, ki je potreben ali pa ki naj pa pripomore do tega velikega konsenza, ki nam pripada, ne, kar se tiče naših pravic. Potem, ko je Rudi Vok dosegel odločitve ustavnega sodišča za dvojezične krajevne napise, teh odločitev je bilo 30, če sem prav informirana. In so se pač začele diskuzije o tem, ali so pravice koroških Slovencev glede tega izpolnjene. So se ustvarile neke skupine in je bila država poklicana in primorana, da je nekako odreagirala in so se začeli pogovori in se je reklo, seveda govoriti je treba z vsemi proponenti in treba je voditi dialog, ker bi bila drugače Koroška preobremenjena z nekimi dvojezičnimi javnimi dokumenti. Tako je nastala potem tako imenovana konsenzna skupina, katere del so bile najprej vse tri koroško-slovenske politične organizacije, plus tiste tako imenovane domovinske organizacije nemškega tabora, Kentna Abwehrkämpferbund in Kentna Heimatdienst. Pričemer se je potem pa izcimilo iz tega, da to ni le nek dialoški forum, ki bi pripravljal in olajšal zakonodajalcu, da bi spravil skozi tisto, kar bi moral, kar mu je ustavno sodišče naložilo. Ampak je ta skupina začela postajati sam zakonodajalec, tako rekoč, sam odločujoči del, kar pa je del koroških Slovencev potem absolutno odklonil. To je bil Narodni svet koroških Slovencev, ki se je iz te konsenzne skupine potem poslovil, kjer je rekel, ne more biti, da ena skupina odloča o zadevah, o katerih mora pravzaprav odločati zakonodajalec. To je lahko samo pripravljalna skupina, ki pripravlja teren, ne pa odločujoča. No, iz tega konflikta potem pravzaprav je nastal tisti konsens, ki je potem za pravzaprav večino koroških Slovencev pomenil enostavno naprej desetkanje pravic na nedemokratičen način.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predvajamo posnetek okrogle mize z letošnjega novoletnega srečanja v Katoliškem domu v Tinjah. In sicer predstavila se je tudi skupina Slovencev, ki se je združila v skupino Skup in jo zanima prihodnost koroških Slovencev. Slišali smo že Sonjo Kert-Vakovnik, ki je politično aktivna v Narodnem svetu koroških Slovencev. Kot drugi je spregovoril Mirko Mesner iz drugega političnega spektra koroških Slovencev, je namreč član upravnega odbora Zveze slovenskih organizacij in deluje tudi v avstrijski komunistični stranki, ki ji tudi predseduje kot zvezni govornik.
Manjšinsko-političen aktivist sem že iz časa svoje dijaške dobe oziroma študentske. In tale iniciativa Skup se mi ne zdi samo vredna podpore, temveč mislim, da je dejansko tudi zasnova neke nove družbeno-politične iniciative, iz katere se lahko razvije to in ono dobrega. Jaz bi takole povedal, tole leto 2020 ima dva pomembna termina. Prvi termin je proslava plebiscita, drugi termin pa je 75 let osvoboditve izpod nacifašizma. Medtem, ko za plebiscit dežela in država pripravljata za 100 tisoč evri proslave, projekte, simpozije, slavnostne seje in tako naprej, celotni brimbori, ki si ga lahko predstavljaš, za proslavo osvoboditve izpod nacifašizma v Avstriji oziroma na Koroškem doslej nismo slišali še nič. Eden izmed razlogov, da se je plebiscit tako končal, kot se je končal, se pravi za 60-40 približno v prid Avstrije v coni A, eden izmed razlogov, razlogov za to je več, razlogi za to so recimo tudi konzervativna slovenska usmeritev političnih slovenskih elit oziroma političnih akterjev, ki so pod aspektom oziroma pod parolo za viro dom cesarja, gojili neko zelo, zelo dolgoročno, kak bi rekel, pomembno usmeritev, ki bi jo lahko opisal s tem, da so državi poslušni. Koroški Slovenci bili v veliki meri. Drugi razlog je bila nemško-nacionalna usmeritev koroške socialdemokracije, ki je tako rekoč delavstvo v južnem predelu Koroške vezalo na nemško Avstrijo. In tretja, in o tem sem hotel na kratko spregovoriti, ker o onih razlogih, ki jih lahko bi še nadaljeval, ker jih je še več za ta izid, ampak eden izmed razlogov so bile tudi seveda obljube. obljube nemško-koroške strani, da bo varovala kulturo in pa jezik koroških Slovencev, če se bodo pridno obnašali in če se bojo odločali za nemško Avstrijo. Takoj po plebiscitu so vse te obljube požrli. Zgodilo se je prav nasprotno. Lemiš, tedanji upravnik deželne oblasti, je povedal dobesedno, no zdaj jaz to ne dobesedno, temveč smiselno. Zdaj se je odločitev realizirala, zdaj je pa cajt, da bomo prekinili te povezave z tako imenovanimi narodno zavednimi Slovenci in so šli nazdravljati si na zmago z tako imenovanimi Vindišarji, ki so takrat začeli svojo konjunkturo politično. Vindišarji, to so bili tisti, ki so izhajali iz slovenskih družin, ampak so se odločali za nemško Avstrijo iz raznih razlogov. Te obljube, ki so jih dali prej, da bojo varovali kulturo in jezik, so požrli in nasprotno dogaja se je začela pospešena germanizacija, ne samo zdaj na kulturnem področju, temveč tudi na ekonomskem področju, Kärntner Bodenvermittlung štele, Kärntner Bodenstelle, Heimatbund in tako naprej so sistematično vabili rajhovce, da prevzemajo skrahirana kmetijska podjetja na južnem Koroškem. In kar je bilo verjetno odločilno tudi za nadaljni razvoj, med 2000 in 3000 koroških Slovencev, med njimi intelektualci, učitelji, odvetniki in tako naprej, tudi duhovniki, so se morali posloviti iz Koroške in so se spravili v državo SHS, kjer so oblikovali klub koroških Slovencev, ki še danes eksistira, seveda ti ljudje ne živijo več po večini, ampak je neka tradicionalna organizacija. To že nekaj pomeni za eno mašino, da se jih je 2 do 3 tisoč ljudi izničilo faktično, kulturno-politično, ker niso več mogli delovati ne kot učitelji, ne v drugih poklicih na Koroškem. Leta 34 je po zadnjih rešeršah deloval na Južnem Koroškem samo še en slovenski učitelj. Eden, leta 1934. Torej, to naj bi bil znak za to, kako se je kulturno in politično življenje med koroškami Slovenci razvijalo. Torej, hočem zdaj to povedeti, mora biti še tale omemba. Seveda se je tudi na slovenski politični strani razvijal nek nezdrav, da to tako imenujem, duh izključevanja tako imenovanih Vindišarjev, se pravi, sosedov, znancev, sorodnikov, ki so glasovali za Avstrijo, se ni več štelo za naše, temveč to so bili oni, Nemčuri in tako naprej, kar je poglobilo tale prepad, ki so ga nemško nacionalci sistematično pospeševali med narodno zavednimi Slovenci in pa med tistimi, ki niso bili narodno zavedni. To je ena stvar, torej rezime, obljube so se požrle. Druga stvar, jaz ne vem, kako bodo tale plebiscitne proslave z vidikom na te dogajanja formirali oziroma oblikovali. Drugi tak važen dogodek, kako rečeno, 75 let izvoboditve izpod nacifašizma. Ne bom zdaj ponavljal zgodovine narodno-osvobodilne borbe na Koroškem, predpostavljam, da je znana. Začel se je upor proti nemškemu nacizmu z deportacijami koroških Slovencev. Ljudje so se povezovali čedalje v večjem meri z narodno-osvobodilno borbo v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji. In iz tega se je razvilo partizansko gibanje, ki je bilo najbolj pomembno znotraj okvira Nemškega rejha, ker je bilo tudi oboroženo. Torej, odpornikov proti nacizmu je bilo več v Avstriji, ampak tu na Južnem Koroškem je bil celo razvit oborožen upor, sicer ne v takšni meri kot v centralnem delu Slovenije, ampak znotraj mej Nemškega rajha pač najbolj pomembni oboroženi odpor. Posledica tega upora, in to smo to zdaj povedati, je bila avstrijska državna pogodba. Brez tega upora proti nacifašizmu državne pogodbe 7. člena ne bi bilo. Koroška deželna politika se je tega zavedala, da je tu nek potencial, s katerim se mora ukvarjati in je zahtevam po priključitvi Južne Koroške k Jugoslaviji odgovorila z uvedbo dvojezičnega obveznega šolstva na Koroškem. S tem je hotela ujeti tole tendenco in zdaj se je pa zgodilo nekaj zelo zanimivega. 1955 se je sklenila državna pogodba z 7. členom, ki vsebuje v dejansko vzornem pomenu besede, manjšinske pravice. To je eden dejansko najbolj pomembnih manjšinsko-zaščitnih zakonov v Evropi, ker detaljirano opisuje, kje je treba kakšne pravice realizirati v 5 odstavkih. In paradoks, ki je zdaj nastal, je ta, par dni po sklenitvi državne pogodbe, leta 1955 se je na novo ustanovil Koroški Heimatdienst, ki je do takrat bil faktično, ni bil priznan, se ni mogel konstituirati uradno in je takoj začel s propagando proti dvojezičnemu šolstvu. Zadeva je znana, avstrijski oziroma koroški socialdemokratski deželni glavar je koncidiral tem bivšim in pa novim nacistom, da pooseblajo strah in pa pomisleke nemško govorečih staršev in da je zato dejansko treba spremeniti to obvezno dvojezično šolstvo za vse šolarje na dvojezičnem ozemlju v fakultativno. Se pravi, tisti, ki želijo, da se njihovi otroci naučijo obeh jezikov, morajo svojega otroka ali pa svoje otroke prijaviti dvojezičnemu pouku, kar je odprlo vrata vsem socialnim, ekonomskim, političnim, kulturnim pritiskom strani Nemško nacionalne organizacije, KHD, ki se je prav takrat ustanovila. Torej, z eno besedo, pravna situacija se je izboljšala, realna se je poslabšala. Z eno izjemo, Slovenska gimnazija se je ustanovila, takratni ustanovitelji Slovenske gimnazije so to gimnazijo postavili faktično očitno z mislijo, da stoji na pesku, ker dvojezično šolstvo obvezno v ljudskih šolah se je uničilo, ampak ustanovila se je potem Slovenska gimnazija, ki bo verjetno usahnila pri aslej, ker nima dotoka iz dvojezičnega pouka na podeželju. To se ni zgodilo, dijaki in študenti v tej gimnaziji so se zorganizirali, so v 70-ih letih rekli, ja, tale politika osrednjih organizacij je za nič, se vežete na SPÖ in ÖVP, ki sta obe stranki odgovorni za tole situacijo in sodelujete s Koroškim Heimatdienstom oziroma ga poslušate. In ta dijaška in študentska mladina je potem po dvojezičnem ozemlju delala tiste dvojezične napisne akcije, ki so zbudile toliko internacionalne pozornosti, da je Kreskeva vlada postavila napisov. Ne vem, koliko jih je bilo, 200 ali nekaj takih jih je bilo, se ne spominam več točno. Na vsak način so te dvojezične napise potem Heimatdienstovci spet pospravili v ilegalni akciji, ki jih je eksekutiva logistično praktično podpirale, kajti pred Ortsafe Štürmeri se je vozila žendemarija in jih je ščitila pred nekom, ki se pravzaprav ni branil. Ja. In potem Ortsafe Štürmo po vseh teh solidarnostnih komitejih, ki so se potem razvili in tako naprej, se je izsimil zakon o narodnih skupinah. Če zdaj do temu dodam še to, kar je Sonja prej povedala, zakon o dvojezičnih napisih, torej zakon o narodnih skupinah, ki se je takrat v posledici vseh teh razvojev sklenil in pa zakon o dvojezičnih napisih, v tej situaciji smo zdaj. Smo zdaj danes. In v tem memorandumu, ki ga je res vzgledno spisal Rudi Volk, kjer naštejemo vse te konkretne zadeve, ki niso urejene. Vse to pomeni, da imamo na eni strani eno zboljšano medijsko situacijo, torej tale odkriti nacionalizem ni več tako zasidran v koroških medijih, na eni strani, na drugi strani pa realno situacijo, ki ustreza temu, kar je Kukovica prav v tem listu, ki ga je danes razdeljeval, ki ga tu opiše, da gre danes za nadaljno zamolčanje prikritega ponemčevanja. Jaz mislim, da je ta kratka ocena pravilna. Kajti na eni strani tale medijska osnova oziroma medijska atmosfera, ki se je zboljšala, ne ustreza realni situaciji po vaseh in po občinah. Tu imamo sleko prej upraviti s starim nacionalizmom in pa z starimi elitami in pa z nekim nemškim nacionalizmom, ki sicer ne nastopa več tako javno agresivno, ampak deluje v realnosti še zmeraj tako uspešno, kakor je svoj čas tudi deloval. Jo, in v tej situaciji mislim, da je pač važno, da se oblikuje neka skupina. Mi to imenujemo konsens, zavestno, kakor je tudi že Sonja povedala, ker se postavljamo proti konsenzuiranju s Heimatdienstom, kar je po mojem ena strašna zabloda, politična zabloda, ki pravzaprav jemlje slovenski upornosti na koroškem dušo. To. Jaz mislim, da je to v resnici ena izmed najhujših zablod po vojni, da se faktično zastopniki slovenske manjšine družijo in tudi, bi rekel, pajdašijo zastopniki nemškega nacionalizma, ki so izgubili svojo, kak bi rekel, avantgardistično vlogo po pristopu k Evropski uniji in jim se zdaj faktično pripisuje nek pomen, ki ga de facto nimajo in se jih ovrednotni. Kajti, tako kot je rekla Sonja, partner oziroma tista instanca, s katero se imamo kot koroški Slovenci pogajati ali pa štritati, kakorkoli hočeš, ni koroški Heimatdienst. To je koroška deželna vlada in to je avstrijska vlada. To so instance, s katerimi se moramo sporazumeti oziroma na katere moramo pritiskati, če hočemo nekatere stvari realizirati, ki še niso realizirane v smislu enakopravnosti, jezikovne, narodne, kulturne in tako naprej. V principu gre za to, da smo slejko prej še tam, da nimamo dvojezičnosti na vseh ravneh družbenega življenja in pa na vseh ravneh uradnega življenja, in da tudi ni dvojezične vzgoje za vse otroke na dvojezičnem ozemlju, kar bi bilo v resnici najbolj pametno in tudi najbolj koristno in najbolj enostavno, temveč da imamo slejko prej upraviti s politizacijo slovenskega narodnega vprašanja na Koroškem, ampak negativno. Se pravi, koroškemu Heimatdienstu se s tem konsenzualno politiko in pa s tem konsenzuiranjem z Heimatdienstom daje pomen, ki ga naj ne bi imel in ga tudi nima de facto. Jo, zato imenujemo to našo iniciativo Slovenski konsenz za ustavne pravice za te gre. To je najširši konsenz v avstrijski družbi, ki je bil leta 1955 sklenjen in za ta konsenz se moramo boriti, ker je to tudi v našem lastnem jezikovno-kulturnem narodnem pomenu.
Ja, hvala, Mirko. Bi še mogoče res dodala to, da smo pač s temi našimi točkami, našo spomenico, memorandumu, želeli spodbuditi naše organizacije, da izkoristijo ta zgodovinski moment, ki se pravzaprav zdaj odpira z letom 2020, z obhajanjem tega plebiscita, da opozorimo dejansko na vsa ta nerešena vprašanja in vemo, da je v našem političnem prostoru pač treba iskati pravilne momente in bi bila to z našega vidika neka zadnja šansa, da dejansko tudi z javnim pritiskom ustvarimo neko vzdušje, ki omogoči potem tudi eno konkretno rešitev v tem ali onem vprašanju, če že ne vseh, kar se bi najbolj želeli. Bi rekla še tudi to, da ja nismo kot skupina pravzaprav imeli namen tako široko nastati, kajti imamo je naše politične organizacije, ki naj bi se za to brigale, se deloma saj se, imajo neka skupna stališča, so jih pošiljala na določena pristojna mesta, vendar neuspešno. Tako smo pa pogrešali, mi smo ja vsi interno povezani z to ali ono organizacijo, nek mal bolj proaktivni moment in smo leta 2019, januarja, spisali eno stran, a štiri, z temi najvažnejšimi točkami, pravzaprav zelo, zelo preprost in neradikalen, če tako hočeš, program, in spodbudili organizacije, da bi vendar zdaj v pripravah na to 20, na to stoletnico formulirali tale operacijski koledar in poskušali uresničiti ob tem trenutku tiste najvažnejše točke. No, smo bili pravzaprav zelo presenečeni, nas je bilo nekaj 15 ljudi, ki se na tali oni način brigamo za zadeve koroških Slovencev na teh ali onih funkcijah in smo presenečeno ugotovili, da nobena organizacija niti ni odgovorila na to pismo, na to pobudo, na to vprašanje, ali želijo kaj storiti ali se malo prebuditi. No in kjer je bilo potem tako, nekam narodni svet je potem po enih štirih tednih odgovoril, da se s tem itak strinjajo in da se te stvari itak transportirajo, na kak način je bilo potem spet malo bolj v megli. No, skratka, smo potem se odločili, da gremo v javnost in da poskusimo zbuditi, pač ker je čas seveda pritiskal, čas ne obstoji in danes smo že v letu 2020, vse priprave so pravzaprav je že na poti in če hočemo nekje sodelovati v teh javnih mlinih, potem je treba te mline pravočasno zagnati. In zato smo se odločili, da lansko leto, da že med letom potem gremo tudi v javnost in to tematiziramo in da dosežemo in javni diskurs.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji predvajamo posnetek sobotnega popoldneva na novoletnem srečanju v Tinjah, ko se je predstavila skupina SKUP, Slovenski konsenz za ustavne pravice. Govoril je tudi Gabriel Hribar, predsednik enotne liste in podžupan v občini Železna kaplja Bela.
Na občinski ravni mnogo kateri zakoni priletijo na trda tla realnosti in tam lahko ocenjujemo, kaj funkcionira in kaj ne deluje v zaščiti manjšine. Sem se pa tudi odločil, da sodelujem skupino SKUP iz vidika očeta, ker imam dva starejša otroka, ki sta že oba na univerzi na Dunaju in mlajšega, ki je sedaj ravno prvošolček v osnovni šoli v Železni kapli. In ko opazujem, kako vse skup funkcionira, samo iz tega preprostega vidika, je popolnoma jasno, da se moramo baviti še z drugimi temami, ne samo kako bi nadaljevali spravo z nacionalnimi silami na Koroškem, kar se je dogajalo zadnja desetletja in je privedlo tudi do tega sporazuma za krajevne napise. Ampak mislim, da je s tem datumom iz mojega vidika ta proces zaključen. Ker, kako vidim pri nas v družbi, v občini, pravzaprav ni potrebno več, ne vem, kak iskati spravo z ne vem, kakšnimi nacionalnim ustrojenimi, ker je zelo, zelo velika večina in največji del prebivalstva popolnoma sprejel tudi to danost, da je tu slovenska narodna skupnost in da je ta tudi sestavni del žele koroške politikom. To še ne uspe, ampak normalno ljudstvo to sprejema in ne vidim razloga, zakaj bi se bavili samo še s temo in še vedno s temo, kako se bi z nekom spravljali. Mislim pa, da imamo ogromno tem, ki tudi presegajo to, kar je zapisano v tem memorandumu, ki pravzaprav gre samo na dane pravne predpostavke. Ko bi pričakovali, da se določene obljube, ki so formulirane v pravnih tekstih, v državni pogodbi ali kjerkoli, da se te tudi izpolnjujemo, vemo, da se to ne izpolnjuje in da se je treba vedno spet boriti dan za dnem, da vsako besedo in vsako vejico ponovno izborimo na vsakodnevnem življenju manjšine in slovenske narodne skupnosti. Zato bi rad povedal samo nekaj, kako bi rekel, anekdot, ki so pa po večini zelo žalostne anekdote v življenju koroškega Slovenca. Začne s tem ta anekdota pri najmlajših, kot je Sonja že povedala v predšolski vzgoji, da me je zelo čudilo, da smo kot enotna lista leta 2017 prvič postavili zahtevo v koroškem dialogu, forumu za dialog, zahtevo, da mora v javnih dvojezičnih vrtcih obstajati nek pedagoški model za slovenščino, za uporabo slovenščine. Tega ni. Tega enostavno ni. Seveda, manjšina se je zanašala na to, da je veliko zasebnih vrtcev, ampak ta spektr sploh je bil izven vidnega kota naših organizacij na žalost. Predpostavljam pa nekaj, ne bi hotel, da to izveni tako, da tisti, ki sodelujejo v skupini skup, da hočejo samo udarjati po naših posrednih organizacijah. So stvari, ki so enostavno sistemsko, tako po domače povedano ali po slovensko povedano zajebane, da ne mora biti drugač. Jaz to vidim kot sistemski problem, zakaj je takšna letargija v političnih dogajanjih. K temu še pridem. Predšolska vzgoja manjka pač tistega, kar bi bilo nujno potrebno, da potem sploh lahko osnovna šola pametno dela naprej. Se pravi, zaboži pri bazi že manjka pri prvi osnovi. Ko prihajajo otroci v prvi razred, prvošolčki v prvi razred osnovne šole, kaj mislite, in najbrž imate vsi železno kaplo kot eno najbolj slovenskih občin na avstrijskem Koroškem, s tem, da imamo župana, pa še podžupana slovenskega, pa še kaj. Ampak, kaj mislite, koliko prvošolčkov od 19-ih, ki jih bilo zdaj eno izjemno leto, ampak prejšnjo šolsko leto, koliko od 19-ih prvošolčkov je obvladalo slovenščino od doma, ki so prišli z znanjem slovenščine, mislim s takim enostavnim znanjem slovenščine, da pove, da mora lulat ali pa da je lačna?
Pet.
Ti si insider. Štiri jih je bilo. S tem vemo, da smo na zelo, zelo kritičnem mestu, zelo kritičnem trenutku naše zaščite narodne skupnosti. In potem se to nadaljuje in potem imam včasih kurjo pot, ko hodim po šolah ali kjerkoli, ali pa dobim informacije od teh naših, ki izvajajo te jezikovne delavnice po razno raznih osnovnih šolah, ki sta samo slovensko govoreča in mi pripoveduje, da koliko je znanja slovenščine. Da, kot je gospa Kjart Vakonik že povedala, sicer obstaja celo pedagoški standard, ki naj bi bil izpolnjen. Samo kaj pomaga, če so ta standard ravno pred nekam 4 leti uveljavili, da se mora uporabljati, samo če ga preverjate šele v četrtem razredu. Kaj mislite, kako bo učinkovit ta standard? In potem se lahko zgodi, da v četrtem razredu osnovne šole ene obrobne občine na slovenskem področju Južno-Koroške. Otroci ne znajo odgovarjati, so v dvojezičnem pouku, ne znajo odgovoriti na enostavno vprašanje, kaj je poklic tvojega očeta in kaj je najljubša jed tvoje sestrice. 4 let dvojezičnega pouka slovenščine v osnovni šoli. To se zgodi pri nas. In potem se sprašujemo, kako je to mogoče. Imamo zakone, imamo ne vem kaj, imamo vse. To je zame bil povod, da sem sklenil, da se moramo v javnosti ali vsaj interno med nami kot Slovenci pogovarjati o novih strategijah. Ker kot sem že povedal v zadnjem intervju za slovenski spored ORF-a, je tisti norec, ki pričakuje, da bo s istimi sredstvi, ki jih je uporabljal do sedaj in gotovil, da nima uspeha, uspešen v budočnosti. Treba je kompletno novih oprejemov in treba je tudi novega sistema, kako lahko manjšina uveljavlja svoje nujne potrebe, ker vemo, da tudi ti zakoni, ki jih imamo, ali pa člen 7, zdavne že ne ustreza več osnovnim kriterijam zaščite manjšin, tudi ne temu okvirnemu ne zakonu, temveč predlogu Evropskega sveta za zaščito manjšin, ki ga je Republika Avstrija ratificirala, samo temu absolutno ne ustreza, kar se pri nas dogaja. Nadaljujemo v srednjo šolo, tam zgubimo približno 3/4 tistih, ki so prej bili že v tem zelo klavanem, rečem, slovenskem pouku slovenščine. In še 3/4 zgubimo, ker slovenska gimnazija, ok, to poznamo, ampak veliko, veliko učencev gre v druge ustanove, v nove srednje šole, kamorkoli, v poklicno šolo, tam je sploh nula slovenščine. In kaj se dogaja tam? Pravzaprav bi pričakovali, če je nekdo potem v dvojezičnem pouku v srednji šoli, bi bilo normalno, da je predmetni pouk slovenski. Predmetni, ker tam ni več ena učiteljica za en razred, temveč tam je predmetni pouk. V slovenski gimnaziji to seveda izpolnjeno, kak pa je to na novi srednji šoli, naprimer železni kapi spod. Imam to strašno priložnost, da vedno lahko primerjam z našimi domačimi razmerami. Ja, primankuje učiteljev. Absolutno, in njih. Zakaj ne? Naprimer, tudi native speakeri iz Slovenije imajo zelo veliko težavo, da bi se zaposlili pri nas. Zakaj? Zato, ker je pri nas predpostavka, da je en predmetni učitelj v srednji šoli dvopredmetni, da ima 2 predmeta. Po večini pa so izobrazba v Sloveniji je enopredmetni učitelj. In je že konc. Smo že zaključili zgodbo. Nadaljujemo potem še naprej, ampak zdaj še enkrat, kot izhodišče, en mladostnik je zdaj v srednji šoli in bi tam lahko vzel prosti pouk slovenščine. Zakaj ga bi pa sploh naj vzame? Če zdaj preidem na drugo področje našega življenja, v javnega življenja, kot je gospa Kjerka Konič povedala, koliko pa ima možnosti zaposlitve potem v znanju slovenščine? Kakšni plus pa bi bil s tem, da pridobi slovenščino tudi, ko stalno govorimo dvojezično bolje, ne? To je naš slogan bil v preteklih desetletjih. Občina Plibak je sijajna izjema glede zaposlitve, samo to ni, sistemsko ni rešeno, zato pa pravim, da je to naša dilema je večinoma v sistemu. Potem še se kdo, kakšen naš župan, celo spomni, da pravzaprav ne moreš narediti zakona, ker to je avtonomija občin, ki je ustavno-pravno zagotovljena. Samo jaz potem sprašujem, čakajte malo, varnostni ukrepi, ki morajo biti izpolnjeni za vrtcu pri vratih, a ne vem kaj, a je to tudi v pristojnosti avtonomije občin? Ni, a ne? Potem tudi zaščita manjšine in jezika ne mora biti v pristojnosti občin. Se pravi, take stvari morajo biti sistemsko rešene in ni nobene definicije, koliko naj bi bilo, kaj je svojim zaposlenih znanjem slovenščine na občini, pri policiji, kjerkoli. Ena anekdotica k temu, en slovenski slovenec iz Celovca bi moral v Borovljah narediti eno izjavo pri policiji, pri enem postopku kot priča in so mu poslali prvo enkrat seveda poziv, da pride, da daje izjavo. Je zahteval, da ta izjava oziroma to vabilo, da jo dobi slovensko. Je nekaj časa trajalo, preden da je se pojavilo slovensko vabilo. Potem je tam in on hoče, ta policaj hoče se z njim nemško pogovarjati, reče, veste, če sem že zahteval, da imamo, da dobim slovensko vabilo, pa lahko pričakujete, da smo slovensko pogovarjali. Ja, to ni šlo, potem mi je šlo pozdnej, da so pridobili eno, ki je privajala. Veste, kak je to pri primerjavo, naredim na drugo področje, zaščita ali kako se pravi temu, zakoni glede nepokretnih in enakopravnosti oseb z posebnimi potrebami so tako restriktivni, da pri nas, na primer, v občini Železna Kapla Bela ni bilo dopustno, da župan pride eno nastropje niže, če pride ena oseba z vozičkom, temveč mora biti možnost, da je enakovrednost, enakopravnost dana, da tista oseba pride gor do župana. Se pravi, to ni bilo dopustno, da se župan spusti eno nastropje niže. Če pa zdaj to prenesemo na to policijsko obravnavo ali zaslišanje, ali ne, zaslišanje je to stališče pač, ki mora en priča je teda, bi pa bilo dopustno, da to en tolmač opravlja, da se on ne more direktno z nekom slovensko pogovarjati. In to problematiko imamo kompletno posod v celem javnem področju. Lahko zraven pripelješ enega tolmača, ampak kakšna enakopravnost, enakovrednost pa je to pred uradom in v javnosti. In s tem je, spet se vrnem k srednji šoli, kje bi imeli naši mladinci vzrok, da se hudo trudijo za slovenščino in pridobijo zelo dobro znanje, odlično znanje. Najbolj vam je znano, da to znanje ni posebno dobro pri absolventih celo slovenski gimnazij. Zdaj pa pride še ena tematika, ki je tudi Republika Slovenija hudo zamuja. Če zdaj nekdo zaključi slovensko gimnazijo kot absolvent, in ima seveda sjajne možnosti, da z znanjem nemščine lahko na renomiranih univerzah pač nadaljuje študij ali začne študij. In je proč, to je zelo velika večina naših mladih. In je ali na Dunaju ali pa v Gradcu. Zakaj pa ne grejo v Ljubljano ali v Maribor ali kamorkoli? Se kdo to sprašuje? Ker skoraj ni takih, ki bi študirali v jedru slovenskega kulturnega prostora. Če slovenske univerze ne vabijo pri tej konkurenci aktivno naše mladostnike, potem je velik problem. In pravzaprav tudi v Celovcu bi pravzaprav študijske možnosti morali biti razširjene glede možnosti. Kaj sem še pozabil? Zdaj pa tisto, ko pravim, da je in s tem zaključujem, ki je pravzaprav vzrok naše letargije in tudi načina, kako naše osrednje organizacije, ki so društva, moramo vedeti, tu so pravzaprav navadna društva naše politične organizacije. Ne pridejo iz te slepe ulice več ven. Ker kaj imamo mi kot zastopniško telo, tako rekoč ta sosvet pri Zveznem kanclerju na Dunaju. In kako je sestavljeno to telo? Jaz pravim temu to, kar smo prej že o cesarju govorili, Mirko Mesnar je to malo zelo, zelo, zelo močna cesarska linija še. Kajzerliche Gönnerpolitik bi jaz to imenoval, ker BK, ta Bundeskanzleramt, imenuje pravzaprav osebe, sicer jih predlagajo naše organizacije, ki so potem zastopniki za manjšino v tem gremiju, ampak pravzaprav jih oni imenuje, to je tako, bi cesar rekel, ti smeš zdaj sedeti tam, pa potem se moraš še s drugimi ob isto mizo vsesti, ki pravzaprav Slovenci nič nimajo pravka, ker polovica teh so strankarski zastopniki. In jaz imam primerjavo kot povezan z enotno listo v evropski tej družini 48 strank European Free Alliance, ki ima 12 evropskih poslancev. In vidim, kakšne druge možnosti tudi še obstajajo in kakšni so potem tudi rezultati v tem, kako se uveljavlja slovenščina pa oziroma zaščita jezika. Kaj se zgodi, če bi lahko, če bi naredili tako zastopstvo, kot ga ima švedska manjšina na Finskem, kjer se pač i podobno telo, je samo svetovalno, ne odloča, dobro, finance lahko razdeli, ampak podobno telo kot naš sosvet, ampak čisto vsak posamezen član tistega telesa je javno pravno izvoljen. Po čisto enostavnem postopku pri občinskih volitvah vsak, ki želi, če tudi za Slovence kaj voliti, naprimer za manjšino, povzame še en tretji list, pa še tam izpolni, koga bi kot svojega zastopnika rad videl v tistem zastopniškem telesu. In s tem je tisti, ki sedi tam, siš popolnoma drugo držo v gremiju in ima tudi čisto popolnoma drugo težo, če se gre za zahteve. In zato vidim, da je naš sistem pač, ki ga imamo, pomerjevalna pilula za slovensko narodno skupnost, ampak v resnici je to samo porivanje tem mal proč od dejanskih, ki so nujno potrebne in zato smatram, da je ta civilna iniciativa, ta pobuda nujno potrebna, da diskutiramo o novih oprijemih in o novih možnostih, kako bi nujno potrebne stvari tudi uveljavili in spravili naprej. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa, Gabriel. Jaz bi še mogoče tu dodala k tem k organiziranosti in k tem možnosti oziroma k naši organiziranosti kot politična skupnost in temu, da imamo naše organizacije na politični ravni samo v obliki društev. Avstrija vedno v vseh zadevah, v katerih ima dejansko en javni interes, te stvari urejuje kot v obliki javnopravne korporacije. To je naprimer kaka gospodarska zbornica, to je kaka delovska zbornica, so sindikati in to je tudi naprimer judovska skupnost Israelitische Kultusgemeinde, ki imajo status javnopravne korporacije, fiksno financirane, v kateri in ki ima tudi neke obvezne, za Avstrijo obvezne in naznotraj, v znotraj skupnosti samoupravne funkcije. Pomeni, da ne more enostavno vsakdo se stopiti skupaj pa na novo, kako novo organizacijo ustanoviti in da je to nekako podvrženo pač določeni ureditvi. Bi rekla, da je dejansko sistem za prihodnost moramo, glede našega sistema za prihodnost moramo se dejansko zelo predočiti neuspešnost doslejšnjega sistema in poiskati in tudi zahtevati aktivno nek nov oprijem. Ali je zato zdaj to javnopravna korporacija ali pa nek drug model, ki bi temu ustrezal, ali pa bi enostavno dal možnost koroškim Slovencem se organizirati v eni obliki, ki je prvič finančno dobro dotirana in fiksno dotirana in drugič ima neko večjo težo in ne pride, bi rekla, kdo noče tega, da se ustanavljajo enostavno samo neke nekontrolirane organizacije in to je zdaj mogoče s tem sistemom. Mi bi se naprimer tudi kot naša iniciativa skup lahko proglasili kot neka organizacija, ki bi želela pač nekako participirati tudi pri obstoječih finančnih sredstvih, pa tako, ampak mi se zavestno tega nočemo, mi smatramo, da je to kontraproduktivno, ampak da moramo iti drugo pot, da moramo strniti naše sile in gledati in skupno zahtevati neko bolj efektivno, nek bolj efektivni način organiziranosti.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tokratni oddaji ste lahko prisluhnili posnetku okrogle mize, ki je bila na letošnjem novoletnem srečanju v Tinjah pretekli konec tedna, ko se je predstavila tudi skupina Slovencev, ki se je združila v inicijativo Skup, kar je slovenski konsenz za ustavne pravice. Govorili so Sonja Kert-Vakovnik, ki je politično aktivna v Narodnem svetu koroških Slovencev, Mirko Mestner, član upravnega odbora Zveze slovenskih organizacij, in pa Gabriel Hribar, predsednik enotne liste in podžupan v občini Železna kaplja Bela. Celoten posnetek dogajanja v Tinjah najdete na spletnih straneh slovenskega uredništva Radia Vatikan, ki se mu tudi zahvaljujemo za možnost te objave v našem programu in v naši tokratni oddaji. Vse dobro vam do prihodnje nedelje želim Matjaž Merljak. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.